Владно звалася якась жінка, це була вільновідпущениця Епіхаріда. Своїм м'ясисто-червоним обличчям, короткою зачіскою та могутніми руками і ногами вона нагадувала кіннотника. Вже давно вона підбивала до заколоту моряків Мізенської верфі, розписуючи на всі лади Неронові злодіяння. «Народ нас не визнає», – журно підказав Пізон. «Він учащає на перегони і аплодує, на жаль, не нам. Безробітних поки що мало. Фарбувальники, ткачі, перукарі, пекарі, суднобудівники, плотарі, теслі, різники, торгівці оливковою олією, булочники не хочуть нам допомагати. Вони працюють і якось перебиваються». «Та невже вбивця своєї матері і далі житиме на світі?» – спитав Лукан. «Народ цьому не йме віри», – відповів Пізон. «Підпалювач Рима», – провадив Лукан. «Усі знають, що цю казку вигадали ми», – заперечив Патрицій. «Чого ми чекаємо?» – вже з ненавистю в голосі спитав поет. «Сприятливішого моменту», – спокійно відказав Пізон. Партія радикалів, підвівшись, огляділа поміркованих. «Ми чекаємо, поки нас усіх переб'ють», – вирискнув Лукан. І не в силах стриматися вигукнув: «Хай живе республіка на чолі з імператором!» Тремтячи від збудження, він дивився у вічі співрозмовникам. «Чого ви хочете?» – закричали ті. «Хай живе імператор!» – глузливо проголосив Лукан під регіт радикалів. Усі зрозуміли, що дві партії швидше переб'ють одна одну, аніж знищать імператора. Пізон і Сілан либонь краще ставилися до Нерона, ніж один до одного. «Так не годиться», – заявив Пізон і виголосив цілу промову. У відповідь пролунала інша промова. На зустрічах з мовників охоплювало химерне красномовство з пишними, лаконічними фразами, сповненими запалу й жаги. Радикали вимагали нагальних дій, хотіли, щоб на свято Церери, коли Нерон виступатиме в цирку, консул Латеран вручив йому прохання – як Метел Юлію Цезарю, а решта, накинувшись на імператора, як Брут, Касій, Каск, закололи його. Змовники були в полоні спогадів про давно минулі дні. «Рано», – заперечив Пізон. «Пізно», – вириснула Епіхаріда. «Завтра, а ще краще сьогодні. Якщо не знайдеться римлянин, який зробить це, я сам порішу цього писаку», – запалився Лукан. «Треба розкрити свої карти», – не вгавали Епіхаріда. Представник поміркованих Натал, вільновідпущених Сенеки, який розбагатів не без допомоги філософа, глузливо спитав: «Де Сенека? Чому він не розкриває свої карти?» «Він захворів», – відповіли йому. «Корчить із себе хворого». «Сидить дома, філософствує», – провадив далі Натал, «а потім піде за переможцями». «Замовкніть», – спалахнув від гніву Лукан. «Він поет і не має нічого спільного з цим усім, ні з вами, ні з нами». Наляканий власним криком, він засоромився, що, покинувши паскудний і підлий царський двір, страдницька муза привела його до цього не менш паскудного і підлого товариства. Що може шукати поет у політичному таборі? Пригнічений Лукан сів на місце. Він більше не відчував себе поетом. Власне життя видавалося йому таким нікчемним, що він залюбки віддав би його будь-якій партії, хоч би й задарма. Сенеку прагнули перетягти на свій бік обидві партії. Його високошановане і відоме ім'я передавалося із вуст в уста. Про нього тільки й мови було, хоча він не приходив сюди та й взагалі уникав подібних зборищ. Зодік і Фаній мовчали. Зручно вмостившись, вони з цікавістю спостерігали за розвитком подій. Не розуміючи, до чого воно йдеться, обидва рішуче стримувалися від будь-яких оцінок. Та варто було вщухнути пристрастям, як обидва з'явилися на авансцені. Новітні Касій з Брутом стали переконувати Пізона, що вони трудилися, не шкодуючи сил, і скільки ще доведеться докласти рук, аби підняти народ на повстання. Почухавши свою мудру лису голову, Пізон поліз у кишеню по гроші, бо знав, що означають такі слова. Товариство потроху розходилося. Жодного важливого рішення так і не було прийнято. І ніхто не розумів, чого сюди приходив, окрім Зодіка з Фанієм. «Хто це?» – здивовано розглядаючи їх, спитав Лукан. «Субрія, трибуна преторіанської когорти». «Поети». «Хто?» – з сумнівом у голосі перепитав Лукан. «Республіканці, революціонери».